E logo de moitas semanas dando a vivinda a estes micrófonos a María José Villar dende as bibliotecas, dende a biblioteca de Chapela, hoxe recuperamos a voz de María Elena Becerra. Bos días.
Bos días.
Pois moi agradable terte de novo aquí na Radio Municipal de Redondela. Ademais, sabemos que, bueno, por causas médicas, estiveches de baixa, imaginamos que tempo tiveches para ler, non?
Pois sí, a verdade é que sí, hai, temos aí un pequeno arseal para os próximos días que iremos desgranando, e sí, lecturas ademais moi variopintas, algunhas recomendables, outras non tanto, tamén teremos un programa de lecturas que non recomendaremos.
Pois haberá que esperar para esas non recomendacións. Hoxe quedámonos con algunhas propostas interesantes, non?
Pois sí, ademais, todas van a xirar en torno aos nenos e as nenas, porque onte vivimos unha xornada moi importante. Celebrouse o 30 aniversario da Convención dos Dereitos do Neno e da Nena, que esta convención data do ano 1989, foi asinada pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas e reúne unha serie de dereitos civís, políticos, económicos, sociais, culturais dos nenos e das nenas. Pode dicir un, bueno, pero xa estaba a Declaración dos Dereitos do Neno do ano 59, tamén das Nacións Unidas, non? Tamén aprobadas un 20 de novembro. Sí, pero o problema é que esa declaración do ano 59 non era xurídicamente vinculante. En cambio, esta Convención dos Dereitos do Neno e da Nena sí que o é. E aí estás a grande importancia, non?
Moito nos tememos que moitos deses dereitos non se cumpren, non?
Isto é como dos dereitos humanos. Pero, en fin. Entón, nada, este ano, con motivo do 30 aniversario, pois dende as bibliotecas tamén quixemos facer fincapé nesta conmemoración, non? Sobre todo, que hai que lembrar que Redondela ostenta o título de Cidade Amiga da Infancia, que lle concedeu UNICEF no ano 2018, non? Entón, nas bibliotecas fixemos uns centros de interese nas nosas salas infantís, seleccionando unha serie de libros relacionados con algúns destos dereitos dos nenos e das nenas, non? Van a estar disponibles ao longo, xa levan uns días, pero ao longo de toda esta semana e parte da seguinte aínda van a estar a disposición dos nosos usuarios. Bueno, a través das redes sociales tamén podedes un poquinho velos, ¿no? No Facebook, Instagram. A verdade é que, bueno, que é importante non esquecernos desa infancia, que a verdade é que cada vez está a vivir situacións máis terribles, e non solamente no terceiro mundo, senón en países moi desenvolvidos, non?
De feito, en España sempre se di, non, últimamente, que cada vez son máis os nenos que están en situación de vulnerabilidade.
Totalmente.
Pero,
totalmente.
Elena, vamos a poñerlle un pouco máis de alegría a esta
pues
conmemoración,
sí.
E facémolo coa literatura, non?
Ademais, moito humor co primeiro dos libros, porque dixen, bueno, que podemos recomendar entón, no, a este tema da infancia, non? Entón, bueno, tampouco quería falar dos típicos libros que os hai, están en estes centros de interese moi interesantes que recollen estas declaraciones, senón libros de lectura normal, de humor, máis intimistas, pero onde os nenos están presentados, son personaxes que son motores do cambio, non? Dentro da súa historia, dentro da súa familia, dentro da súa sociedade, dentro do mundo en xeral. Bueno, vamos a ir desglosando. Temos, por exemplo, Vicky el Vikingo. E un me dirá, bueno, Vicky el Vikingo, lembrámonos da serie, ¿no? Hey, hey, Vicky, hey, Vicky.
Alguns lembrámonos.
A serie de debuxos animados. Bueno, Vicky el Vikingo es un libro de Runar Johnson, que era un era porque morreu no ano 2006. Era un escritor e periodista sueco que no ano 1963 pois publicou este libro. O seu protagonista é Viki, que é o fillo de Halvar, que é un xefe dun poboado vikingo. É un rapaz máis ben enclenque e pouco proclive ao enfrentamento físico, polo que seu pai alporízase a miúdo con el porque pensa que é un vikingo de pena, non? Somente apoia a súa nai. Pero certo é que Viki é moi inteligente e moi agudo. É o que ao final vai a sacar sempre de problemas a tribo, non? Xustamente polo inxenio que ten. Entón, bueno, pois é un libro absolutamente delicioso, moi divertido, a pesar de ser do ano 63.
Era o que te iba a preguntar, sí, porque é un libro que xa ten.
Non nada, os rapaces van a rir moito con él. É un libro para rapaces a partir dos 8-9 anos. Bueno, eu pasei no xenial. Cunhas ilustracións tamén, son as ilustracións orixinais. Porque, a ver, xa falamos aquí dun libro desta colección, de La bruja novata, no que se inspiraba a película de Disney. É unha colección de RBA que está recuperando os libros nos que se basearon series que foron de moito éxito, non, para o público infantil. Tamén está, que agora non me lembro como se titula o libro, o de este de Jackie e Nuka, que eran uns osos do Bosque de Tallaque, estas cousas. Son os tres títulos que están.
Estes debuxos animados dos 70, 80.
E que os libros, a verdade, é que son un grande descubrimento. Dos osos do Bosque de Tallac, que non lembro como se titula o libro, creo que boísimo, creo que é un libro boísimo, polo que me comentaron. O da bruja novata, tamén ese que o lín, xa falamos aquí, que moi bo. Este de Vicky el Vikingo é, bueno, xenial, divertido. Temos aí ese personaxe infantil de Vicky, que nos mostra como aos rapaces hai que escoitalos, que non por ser rapaces ás veces nos poden dar soluciones para moitas cousas.
E temos prezo? Non. Esquecemos a pregunta.
Pois sí, mira por onde, creía que 18 euros.
Pois quedámonos tamén con ese dato.
E 208 páxinas,
tapadura. Bueno, pois, por que non tamén?
Non é barato, pero está ben editado.
Boa gasallo, non?
Moi boa gasallo, sí señor.
Pois seguimos, que máis propostas temos?
Pois mira, teño aquí, bueno, unha que está moi, moi de actualidade. Déixame coller o título completo. La historia de Greta. No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes. La biografía no oficial de Greta Thunberg, na editorial Destino. Hombre, Greta Thunberg a coñecemos todos. A rapaza das trenzas, que agora ademais houbo moito humor en torno que tiña que vir de América, España, a ver como podía vir sen ter que coller un avión, unha odisea.
Ao final, ¿no? En catamarán, non?
Sí, está, bueno, es que, houbo comentarios no Twitter, bueno, xeniais, no a raíz destas e cousas moi, moi humorísticas. Bueno, pois la historia de Greta é unha biografía de Greta Thunberg que, bueno, para los que non a coñezan, pois é unha rapaza que no 2018 con 15 anos con síndrome de Asperger, cun trastorno obsesivo e compulsivo e despois de superar unha depresión moi forte, impulsou unha nova concienciación sobre o problema do cambio climático que estamos a sufrir, non? O que comezou como unha iniciativa persoal, unha sentada diante do Parlamento sueco en agosto do ano 2018, ela decidiu non ir a clase ou saiu de clase e foi ali cunha pancarta a protestar ali diante, pois acabou converténdose nun movemento internacional, como se conta no libro. O primeiro día solamente estaba sentada ela, O segundo día achegouse unha señora maior, un rapaz cun libro e unha nai cos seus nenos, e pouco a pouco pois foi aumentando o grupo. Moi controvertida esta
é emocionante, eh?
Moi emocionante. Moita xente botouse en riba porque ela deixaba de asistir ás clases por ir a sentarse ali, entón había xente que non o entendía. Despois tivo que deixar de sentarse diante do Parlamento e a moveron para outro lugar, pero bueno, tamén unha praza moi relevante da súa cidade. Bueno, a min a verdade é un libro para tamén rapaces a partires de 9 anos, pero a min personalmente, que, a ver, lin cousas dela, artículos, va seguindo o que vai facendo, pero que como adulta aportoume moitísimo. E ademais, a ver, todo o mundo se pode quedar nas cousas chuscas, non nas anécdotas, pero o sacrificio, a transformación de conducta que esta rapaza propiciou na súa familia é impresionante. Tanto en temas de evitar o consumismo desenfrenado, apostando polos medios de transporte sostibles, é dicir, facer longos recorridos que o mellor en avión pois leva unha hora, e ela para chegar a esos lugares pois días utilizando o automóvel eléctrico do seu pai, o tren, como vemos neste caso, os medios marítimos, co cansancio que todo eso conleva, o da súa nai, e, bueno, impresionoume un montón. A súa nai é cantante de ópera, e ademais, ao parecer, bueno, con un nombre xa un poquinho, vamos,
con peso.
Sí. Bueno, pois a súa nai deixou de viaxar a moitos países a traballar, xustamente pois por non coller o avión, non? O que limitaba moitísimo a súa carreira. Bueno, é un libro moi interesante, 144 páxinas, 9 capítulos, ten unha pequena explicación de en que consiste o cambio climático para os rapaces, e ao final un glosario dos termos técnicos máis complexos que aparecen no libro. Bueno, moi complexos non son. E despois, bueno, mira que pena que non truxen aquí o título, hai outro libro que eu, así que lingo de la historia de Greta, lingo outro, que recopila un pouquiño as súas intervencións, non, diante das Nacións Unidas, en outros ámbitos. E o que diste, que de verdade que é sorprendente o que pode conseguir unha única persoa e máis unha rapaza. E ademais unha reflexión positiva. Non sei se foi neste libro ou foi noutro, no resume que trae sobre a vida dela. Unha das características, ao parecer, do síndrome de Asperger é que son rapaces que, cando lles interesa algo, interésalles moito. Entón pensaba eu, pois mira como de algo que inicialmente podemos considerar como negativo, como pode beneficiar a sociedade ese interés inicialmente ou mellor un pouco obsesivo dunha rapaza que vai a conseguir grandes cousas e grandes melloras, bueno, polo menos está loitando para conseguilos, que nos va a favorecer a todo, ¿no? Entón que nunca podemos dicir que isto negativo que ten este rapaz, que esta enfermidade que ten esta persoa psicolóxica, quen sabe canto ben poden ás veces sair desas cousas, ¿no?
Un libro que entendo recomendable, aínda que ao principio cando dixeches unha biografía dunha nena de 16 anos,
moi recomendable, de verdade que aporta moitísimo, non é para nada superfluo e o típico que ademais como é para pensado en rapaces, que bueno, non, eu recomendo de verdade que para todo o mundo, o que a persoa que xa teña coñecemento da vida, da súa vida en profundidade e tal. De feito, por certo, estou pendente que vai a sair un novo libro que vai a incidir tamén sobre todo na súa influencia no seu ámbito familiar. A ver se o próximo día o digo, que penso que vai a ser moi moi interesante.
Elena, como nos demoremos tanto, non demos tempo para máis. Imos xa co último, entendo, non?
Mira, un libro fermosísimo, fermosísimo, pensado unha colección pensada en preadolescentes dunha editorial Aquiara, que é unha editorial catalana que edita en castelán, en catalán e en portugués as súas obras. Que ten unha serie de coleccións, esta unha delas, que intenta provocar o debate, intenta que os nenos reflexionen e saírse dos temas tópicos, dos temas máis manidos. E son temas ás veces de concienciación, de ecoloxismo, cotiás, pero que invitan á reflexión. Bueno, do que imos a falar hoxe, La playa de los inútiles. La playa de los inútiles, que está tamén recomendado para rapaces e rapazas a partir dos 10 anos. É un libro protagonizado por Sofía, que é unha nena desa idade, que deixa a cidade cos seus pais e marcha a vivir a un pobo. Un pobo lonxano, 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 apartado, apartado, apartado do mundanal ruido, non? Bueno, claro, ela deixa todo, deixa o seu colexo, as súas amizades, aínda que aí nese pobo vai a facer dous grandes amigos. E bueno, este cambio de vida pois é buscando unha mellora de vida, pero o resultado é o contrario, non? O seu pai, en vez de traballar máis, en vez de traballar menos, traballa máis. A súa nai añora moitísimo o traballo que tivo que deixar na cidade. E Sofía pois está nun momento pois que non sabe como situarse na súa vida, non? Entón, para aclarar as súas ideas e contarlle aos seus pais como se sente, comeza un diario, non? Ese, realmente o libro se estrutura cara ao lector a través dese diario que escribe Sofía. Bueno, dentro da súa vida cotiá, ten moita presenza as visitas que fai cos seus amigos á praia do lugar, non? Onde desenvolven os seus xogos, se reúnen para falar. En esa praia van a coñecer a unha serie de personaxes que son esos inútiles, esas persoas que, o contrario do que o seu pai lle di sempre a Sofía, que hai que gañarse a vida, que hai que gañarse a vida, pois son persoaxes que, en teoría, perden a súa vida e que son os que fan reflexionar a Sofía e consigue trasladar as ideas deses personaxes á súa familia e transformar a vida de súa familia a través deles. E fai o lector nos fai reflexionar sobre que realmente gañarse a vida. E se ás veces, pensando que a gañamos, a perdemos. Non sei se me liei moito. É un libro fermosísimo.
Penso que se entendeu.
Fermosísimo. Moi ben editado, con as ilustracións maravillosas. Non me preguntes o precio, que non o teño. Pero non era moi caro. E xunto con este título hai outro maravilloso, falaremos del outro día nesta colección, que é Marinero en Tierra Firme. Tamén, bueno, unha gozada para prelectores, para adultos, para calquera idade. E máis, pode ser perfectamente un libro de cabeceira.
Pois nada, quedámonos hoxe con esas tres recomendacións tan vencelladas coa celebración dese 30 aniversario do Día dos Dereitos dos Nenos e as Nenas.
Da Convención dos Dereitos dos Nenos e as Nenas.
Pois quedámonos con eses títulos, que, como dís, moi recomendables todos eles.
Vicky el Vikingo, este non o imos esquecer, vai a ser fácil de lembrar. La historia de Greta, na editorial Destino. E La playa de los inútiles, la editorial Aquiara, que, como di na páxina de editorial, Aquiara soa como a contracción de aquí e ahora, pero con K.
Pues vale, María Elena Becerra, vemos que chegaches con gañas, con forza, esperamos en 7 días.
Hasta a próxima semana.